Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavlja izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine predstavnicima van parlamentarnih stranaka koje učestvuju u međustranačkom dijalogu bez posredovanja stranaca. Inače, predsjednik Vučić će sutra podneti poslanicima izveštaj o Kosovu i Metohiji na posebnoj sednici parlamenta. U zemlji je sve bolja epidemijska situacija, zato je zaslužna i uspešna vakcinacija koja se nastavlja bez zakazivanja na više od 200 punktova. Očekuje se da danas Srbija pređe broj od 50% vakcinisanih punoletnih građana. Tema emisije je saradnja privreda Zapadnog Balkana i Evropske unije. Evropska komisija i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana pokrenuli su zajedničku poslovnu platformu koja okuplja privrednike regiona i predstavnike Evropske unije. Cilj je unapređenje dijaloga i podrška zapadno-balkanskim ekonomijama da prevaziđu izazove i prepreke i pripreme se za bržu integraciju u jedinstveno evropsko tržište. Kako se odvija privredna saradnja zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije? Koliko je evropsko tržište otvoreno za kompanije i proizvode iz našeg regiona? Šta bi trebalo da omogući lakšu primjenu ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan? Gost emisije Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Skupštini Srbije u toku je sastanak na kojem predsjednik Aleksandar Vučić predstavnicima van parlamentarnih stranaka koje učestvuju u međupartijskom dijalogu bez stranaca predstavlja izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine. U Domu Narodne skupštine je naš Milenko Marković.
Oko 4 sata predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ušao u Skupštinu gde se obraća članovima radne grupe za međustranački dijalog. Ovaj potez je neka vrsta kurtoazije kojom se sa Andrićevog venca šalje poruka da je zbog pritisaka na Srbiju neophodno postići državno jedinstvo, zbog čega se i danas obraća najviše van parlamentarnim strankama. Tu su predsjednici DSS-a Miloš Jovanović, Dosta je bilo Saša Radulović, Dveri, Boško Obradović, kao i predstavnici Srpske stranke Zavetnici, Radikala i predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović. Da je motiv za ove razgovore državno jedinstvo potvrdio je i predsjednik parlamenta Ivica Dačić, koji je rekao da je u najvažnijim državnim pitanjima neophodno jedinstvo i politička stabilnost, što će doprineti snazi pregovaračke pozicije Srbije u razgovorima sa Prištinom. Sam predsjednik Vučić je ranije najavio da će izveštaj o Kosovu podneti sutra pred Skupštinom, i to veoma detaljan, a deo sadržaja poslednjih razgovora u Briselu je već otkrio na konferenciji za novinare neposredno posle toga. Ovom sutrašnjem izveštaju prethodio je izveštaj iz maja 2019. godine, kada je Vučić istakao da je kompromis jedino rešenje. I da podsjetimo da je dijalog o normalizaciji Beograda i Prištine počeo pre više od 10 godina, marta 2011. A ideja je tada bila da se razmatraju praktična pitanja koje će olakšati živote građana, posle niza zastoja u razgovorima, oni su jeseni 2018. potpuno obustavljeni jer je vlada Kosova uvela taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Mera je posle godinu dana ukinuta, dijalog je u junu prošle godine obnovljen i opet prekinut zbog odbijanja Prištine da sprovede svoje obaveze u vezi sa osnivanjem zajednice srpskih opština. Razgovori su nastavljeni prošle nedelje između Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića, a uprkos promeni sagovornika, Evropska unija je tada ponovila da obaveze pregovaračkih strana ostaju iste. Treba napomenuti i da je predsjednik Srbije ranije rekao da je pristup Prištine na poslednjem sastanku bio takav da se Beograd isprovocira da napusti dijalog. Dakle, kao što sam rekao, današnji sastanak sa predsjednicima radne grupe je počeo u 16 časova, odvija se iza zatvorenih vrata, ne zna se da li će se tokom ili posle sastanka neko vratiti medijima, a također se ne zna ni koliko će da traje studio.
Hvala, čuli ste Milenka Markovića koji nam se javio iz Skupštine Srbije. Slušate emisiju U središtu pažnje. U zemlji je sve bolja epidemijska situacija, za to je zaslužna i uspešna vakcinacija koja se nastavlja bez zakazivanja na više od 200 punktova. Najviše vakcinisanih je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a očekuje se da danas Srbija pređe broj od 50% vakcinisanih punoletnih građana. Detaljnije Tijana Cibinović.
U beogradskim opštinama Stari Grad i Savski Venac vakcinisano je više od 70% punoletnih građana, a u Vrbasu, Dimitrovgradu i Vranju pređen je prag od 50% vakcinisanog punoletnog stanovništva, napisala je na Twitter nalogu premijerka Srbije Ana Brnabić. Dodala je da se nada da će u narednih 48 sati Nova Varoš, Loznica i Kraljevo imati više od 50% vakcinisanih. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je, pored Beograda, brojčano najviše vakcinisanih u Novom Sadu i Nišu.
Ja očekujem danas 50% vakcinisanih punoletnih građana Republike Srbije, zato što trenutno imamo 49,9, treba nam 6.000, mi ćemo danas premašiti 50% za nekoliko stotina ili nekoliko hiljada, što je veliki uspeh Republike Srbije i očekujem da za ovih 10 dana možemo imati do kraja juna čak i 50% revakcinisanih, što je ogroman uspeh naše zemlje.
Tokom vakcinacije zadovoljan je i epidemiolog Predrag Kon, ali je i zabrinut što je odziv mladih i dalje nizak. On ističe da je poseban problem indijski, odnosno delta soj korone, koji bi mogao da se pojavi i kod nas. Da podsjetimo, prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo zdravlja, oko 14.000 stranaca je primilo cepivo u našoj zemlji, najviše iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i sporadično iz Albanije, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Govoreći o vakcinaciji mladih, objašnjava da brojka od 17,3% još nije zadovoljavajuća, ali je bolja nego pre mjesec dana.
Ja zaista moram da pohvalim mlade ljude koji već pokazuju jednu zrelost da u ovom trenutku oni treba da pomognu našoj državi da dođemo do što većeg broja vakcinisanih ljudi i konačno do tog kolektivnog imuniteta.
Do sada je 350.000 građana izvadilo digitalni zeleni sertifikat, a zbog sve većeg priliva pacijenata koji nakon preležane korone traže zdravstvenu pomoć, za 3 nedelje bi trebalo da bude gotova i aplikacija za samoproveru simptoma post-COVID sindroma. objašnjava Đerlek.
Ministarstvo zdravlja prati na dnevnom nivou i pokazuje se da je veliki priliv pacijenata koji traže ponovo pomoć lekara. U tom smislu ministar zdravlja Zlatibor Lončar je zadužio docenta doktora Gorana Stevanovića sa infektivne klinike sa svojim timom da naprave taj medicinski deo upitnika gde bi se na neki način izvršila neka samokontrola koliko ljudi mogu da posumljaju na post-covid sindrom. Ostaje da se usaglasi sa e-upravom Vlade Republike Srbije. Šta želimo? Da digitalizujemo što više zdravstveni sistem na taj način da budemo dostupniji našim građanima i da im zakazujemo eventualno kod kojeg lekara je potrebno da se jave što pre.
Nakon stavljanja Srbije na listu bezbednih zemalja, sve više ljudi ponovo putuje. Zato je na aerodromu Nikola Tesla otvoren centar za testiranje na COVID-19, koji radi 24 sata dnevno. U tom centru se može obaviti PCR i antigensko testiranje, a rezultati su dostupni u periodu od 60 do 120 minuta.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što ste čuli u najavi, naša današnja tema je saradnja privreda Zapadnog Balkana i Evropske unije. Koliko je evropsko tržište otvoreno za kompanije i proizvode iz našeg regiona? Šta bi trebalo da omogući lakšu primjenu ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan? Gost emisije za nekoliko minuta je Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije.
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 16. do 22. juna. Pileći patak i karabatak i graničar kilogram 249,99. Lubenica kilogram 49,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko!
That's life!
That's life!
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself playing flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Thank you.
prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje, saradnja privreda Zapadnog Balkana i Evropske unije za bržu integraciju u jedinstveno tržište. Evropska komisija i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana pokrenuli su zajedničku poslovnu platformu koja okuplja privrednike regiona i predstavnike Evropske unije. Cilj je unapređenje dijaloga i podrška zapadnobalkanskim ekonomijama da prevaziđu izazove i prepreke i pripreme se za bržu integraciju u jedinstveno evropsko tržište. Kako se odvija privredna saradnja zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije? Koliko je evropsko tržište otvoreno za kompanije i proizvode iz našeg regiona? Šta bi trebalo da omogući lakšu primjenu ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan? Teme su o kojima razgovaramo u narednih pola sata sa gostom emisije. U studiju je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdravljam vas sa prvim danom leta.
Da, danas je prvi dan leta. Šta zajednička poslovna platforma koju su pokrenule Evropska komisija i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana zapravo treba da omogući?
Ono što bih na samom početku rekao jeste da nije u pitanju elektronska platforma, niti neka elektronska aplikacija. U pitanju je osnova za pregovore, odnosno razgovore koje će imati poslovna zajednica regiona Zapadnog Balkana sa institucijama Evropske unije. I ono što bih posjetio, čini mi se da sam o tome govorio u nekim od prethodnih emisija, jeste postojanje Komorskog investicionog foruma koji objedinjuje sve komore iz regiona Zapadnog Balkana i u okviru te mreže, da kažemo, okuplja se oko 350.000 privrednih društava. U okviru tog investicionog, da kažemo, foruma funkcioniše i poslovni savjet KIFA, to je skraćenica Komorski investicioni forum, koji okuplja 16 vrlo uglednih kompanija iz celog regiona. I upravo, da kažemo, na osnovu ove platforme, taj glas privrede treba bolje da se čuje i direktnije u kontaktima sa zvaničnicima Evropske unije, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou. Jer kada pogledate, proces eurointegracija je usporen. Možemo slobodno reći da je čak i iz ugla Srbije i Crne Gore, koje su najviše napredovali na tom evropskom putu u regionu, taj proces u posljednje vrijeme je stagnantan. Iz tog razloga mi kao predstavnici privrede smatramo da više treba dati prostora kompanijama, odnosno povezivanju privrednih subjekata kako u regionu tako i u Europskoj uniji i da jednostavno oni budu ti koji će dalje omogućiti integraciju ovog regiona sa EU, prvenstveno u ekonomskom smislu.
Da. Koliko se, s obzirom na činjenice koje već znamo, glas privrede Zapadnog Balkana, mislim na političke prilike, koliko se glas privrede Zapadnog Balkana čuje u Evropskoj uniji?
Kada pogledate koliko je povezanost, da kažemo, regionalne privrede, da kažemo, ona je, regionalna privreda je vrlo zavisna od saradnje sa kompanijama u Evropskoj uniji. U tom smislu taj glas naše privrede u privredi EU se dobro čuje. Možemo slobodno reći da je glavni, da kažemo, ograničavajući faktor to što često propisi koje, da kažemo, donose EU institucije i koje su na neki način često uslovljeni političkim odlukama, ograničavaju privrednu aktivnost regiona u smislu saradnje sa Europskom unijom. Kao što znate, glavni spoljnotrgovinski partneri regiona su u Europskoj uniji, pre svega u Europskoj, tako je, pre svega u eurozoni, to su i vodeće, da kažemo, privrede Europske unije. Svakako, sa druge strane, naš region je zavisan i od stranih direktnih investicija koje primarno dolaze iz Europske unije. Sa druge strane, tu je i naravno transfer tehnologije koji dolazi iz razvijenih zapadnih zemalja ka Srbiji. I ono što je posebno bitno jeste, kada govorimo o tim ograničenjima, možemo uzeti primjer čelika i vidimo da je, to još uvijek nije zvanično, ali pretpostavljamo da će biti od 1. jula, da će se kvote koje se odnose na uvoz čelika u Europsku uniju iz trećih zemalja, odnosno konkretno u ovom slučaju iz Srbije, produžiti za još 3 godine. Sa druge strane, daću primjer iz ugla Srbije i naše građevinske industrije koja učestvuje kao izvođač radova u građevinskoj industriji Nemačke. Tu postoji sporazum o slanju naših radnika i naših kompanija na rad u Nemačku u okviru sporazuma o detašmanima. I s obzirom na kvalitet radne snage koji dolazi odavde, to je znači privremeni radovi u Nemačkoj, i na kvalitet, odnosno iskustvo naših kompanija i opšte taj odnos cijene kvaliteta, oni jednostavno su jako traženi u Nemačkoj. I s obzirom na postojanje tog sporazuma o detašmanima, ta kvota koliko može godišnje da uđe radnika je bila jako ograničena i ona je došla do probijanja kvote i samim tim je onemogućen veći izvoz, da kažemo, građevinskih usluga iz Srbije. Iako su čak i kompanije iz Nemačke pisale vladi u Nemačkoj da se taj sporazum koji je potpisan još tamo 60. pa negdje revidiran 80. godina izmeni i da se ta kvota poveća, jednostavno nije urodilo plodom i iz tog razloga naš, da kažemo, izvoz građevinskih usluga je značajno ograničen. Tako da u tom smislu ograničen odnosno na potencijal. Tako da u tom smislu glas se dobro čuje u privredi, ali problem je ono što propisi koji regulišu poslovni ambijent donose se od strane regionalnih vlada i samim tim oni odlučuju da li će neke, da kažemo, olakšice usvojiti ili ne.
Na koje propise mislite?
Tu pre svega mislimo na način na koji oni čuvaju na neki, to su necarinske barijere, pre svega, i to su sa druge strane i ovi, da kažemo, novi propisi koji ograničavaju uvoz iz vaneuropskih zemalja, pre svega u onim djelatnostima koje su, uslovno rečeno, strateškog interesa. I tu mislimo na, pre svega, proizvodnju industrijskih medala. Također tu je i prehrambena industrija i u posljednje vrijeme se sve više govori u okviru zelene agende da će dodatnim carinama biti opterećeni proizvodi koji dolaze iz trećih, da kažemo, zemalja i koji na neki način u proizvodnji troše veći potrošači svoje energije, a mi imamo u okviru naše energetske strukture relativno nepovoljan položaj s obzirom na dominantno učešće onih izvora koji su ekološki problematični. Znači proizvodnja električne energije iz uglja i tako dalje. Sa druge strane, samo ću dati još jedan primjer, a to je kada govorimo o relaksaciji ekonomskih odnosa sada između nove administracije u Washingtonu i Europske unije i te, da kažemo, kvote, te carine koje su bile dodatno uvedene na aluminijum i još neke industrijske metale su ukinute. Međutim, i dalje ostaje problem kada govorimo o uvozu tih industrijskih medala u Europsku uniju od strane drugih zemalja, uključujući i zemlju Srbiju, koja je kandidat za članstvo u Europskoj uniji i ima sporazum o slobodnoj trgovini, što je paradoksalna situacija. Tako da u tom smislu jednostavno i imamo sada i neke razgovore koje smo vodili kao Privredna komora Srbije sa Ministarstvom energetike, u čemu se jednostavno nadvija nad Privrednom Srbije glavna prednja našeg izvoza u Europsku uniju, a to su dominantno proizvodi metalske i hemijske industrije koji mogu biti dodatno opterećeni potencijalnim carinama koje bi se uvele na ove proizvode u cilju jednostavno smanjenja emisije štetnih gasova, ugljen dioksida, kako to gleda se iz ugla Europske unije.
Šta bi, gospodine Staniću, s obzirom na to što ste rekli, trebalo da omogući lakšu primjenu ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan?
Ono što je pre svega bitno jeste da je taj novi plan usvojen. Usvojen je čini mi se, u novembru prošle godine u Sofiji i on se sada, da kažemo, odnosi na period od 3 godine do 2024. Vrlo je bitno da postoji podrška EU, konkretno Brisela, u sprovođenju tog, da kažemo, plana. S obzirom da je tu predviđeno i, da kažemo, kreiranje regionalnog tržišta i napređenje, da kažemo, okvira u okviru jednostavno digitalizacije, jednostavno, da kažemo, ovih djelatnosti koje su nosioci, da kažemo, više dodate vrijednosti koje treba da poboljšaju tu izvoznu strukturu i da jednostavno poboljšaju dalje ekonomske performanse samog regiona i da to dalje indirektno utiče i na smanjenje tog negativnog demografskog trenda i tako dalje. Dakle, podrška EU, zatim razumevanje ekonomskih potreba stanovništva od strane lokalnih vlada, lokalnih vlasti, konkretno lokalnih političara, i ono što je posebno bitno jeste u tehničkom smislu sprovoditi dobar monitoring implementacije tog akcionog plana kako bi jednostavno se uvidjelo na vrijeme, jer je zamišljeno da se na svake godine radi revizija, da se sagleda koliko se napredovalo, koliko nije, i da se na taj način uz adekvatno informisanje aktera koji treba da promovišu i implementiraju na kraju tu regionalnu ekonomsku integraciju, da im se na jednostavan način predstavi koliko se dobro u tome napreduje i da se na osnovu toga, ukoliko je potrebno, a s obzirom da nas iskustvo uči da je proces kreiranja ekonomske integracije relativno spor i trom, da se jednostavno on ubrza.
Spomenuli ste predstavnike privrede regiona koji su okupljeni u Poslovni savjet Komorskog investicionog foruma, koji čini 16 vodećih kompanija na Zapadnom Balkanu, oni su ukazali na niz važnih pitanja i izazova u poslovanju firmi na tržištu Evropske unije. Koja pitanja su u središtu pažnje? Šta privrednici zapravo traže i šta očekuju?
Ukoliko pogledate praktičan primjer, čak i koliko bi se značajno napredovalo na kreiranju ekonomske integracije, ukoliko bi se hipotetički rečeno u kratkom roku potpuno digitalizovao ceo proces tretmana robe prekogranično u okviru regiona i ukoliko bi na neki način taj protok robe funkcionisao nesmetano. Vi imate činjenicu da je ono što smo rekli na početku, naša privreda uglavnom orijentisana na zapadnu Evropu, i sad, na primjer, ukoliko bi kompanija izvozila u Evropsku uniju iz Severne Makedonije i ona bez tih problema prođe, da kažemo, Srbiju, granicu sa Srbijom, i dođe na granicu sa Hrvatskom ili Mađarskom i tu se desi zastoj. Što posebno ima, što se vidjelo i skoro na primjeru Hrvatske, kada su određeni granični prelazi bili zatvoreni i samim tim je došlo do povećane koncentracije na granični prelaz Batrovci, gdje jednostavno niste imali dovoljno, da kažemo, široku infrastrukturu da se taj novi, da kažemo, novo porast tranzita tuda jednostavno i tretira na efikasan način, odnosno da nema zastoja. Tako da u tom smislu ono što je posebno bitno kada govorimo iz ugla privrednika koji su govorili jeste da je potrebno je što više harmonizovati naše propise u smislu tretmana robe kako u regionu tako i sa Europskom unijom. Svakako tu se posebno pominje ta digitalizacija o čemu smo pomenuli u prvom dijelu emisije, i ono što je posebno bitno što mi govorimo jeste da kada govorimo o toj harmonizaciji propisa i usaglašavanju sa regulativom u okviru Europske unije, da kako se u određenoj djelatnosti ti propisi harmonizuju, odnosno usaglase, da bi u toj djelatnosti trebalo i omogućiti našim kompanijama pristup širem europskom tržištu, i to je ono što se zove, to se u medijima pominje kao inkluzivno proširenje. Dakle, da jednostavno u djelatnostima u kojima je ostvaren u ekonomskom smislu napredak, da se tu taj rezultat i jednostavno pokrije time što će to tržište biti i dostupnije.
Da li naše firme ispunjavaju sve propisane evropske standarde i koliko je za nas otvoreno tržište EU? U kojim sektorima je Evropska unija naš najveći spoljno-trgovinski partner?
U tome jeste suština problema. U tome što ta regulativa koja je postoji nije usaglašena s našom, u ovom slučaju konkretno mi treba da usaglasimo regulativu sa regulativom EU, s obzirom da njihovom tržištu i težimo. Međutim, s druge strane, tu su i novi propisi koji se donose, novi standardi koji se usvajaju, i oni su često povezani sa kvalitetom same proizvodnje, sa zdravstvenom ispravnošću proizvoda, jednostavno ekološki prihvatljivom proizvodnjom itd. Tako da u tom smislu ono što je posebno bitno za naše kompanije u okviru Srbije, a svakako i u okviru regiona, pošto je privredna i, da kažemo, problemi sa kojima se privreda suočava su slični, jeste da se omogući kompanijama da na lakši način, u smislu lakšeg uslova finansiranja, dođu do proširenja proizvodnih kapaciteta u smislu nabavke savremene opreme, usvajanja određenih licenci i standarda koji su neophodni ne samo da biste plasirali robu vaše proizvodnje, nego i da biste se uključili u te europske lance snabdevanja. Posebno je to značajno za sektor mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika, i iz tog razloga naši privrednici na ovom skorošnjem razgovoru sa predstavnicima Europske unije, konkretno tu je bio i komesar za proširenje u okviru Europske komisije, se govorilo o tome da u okviru industrijske strategije koju, da kažemo, vodi Europska unija, treba da bude prepoznata i uloga Zapadnog Balkana. Ne samo u smislu usklađivanja tih propisa, standarda u smislu bezbednosti proizvodnje proizvoda i tako dalje, nego jednostavno i mogućnosti uključivanja te lance snabdevanja. Svakako je tu bitna i strategija razvoja sektora mikro, malih i srednjih privrednih društva iz prostog razloga što su oni značajni nosioci zaposlenosti, svakako u Europi, tako i kod nas. I ono što je posebno bitno jeste, a kao što ste i vi pitali u vašem pitanju, jeste koje su to djelatnosti koje su najviše zainteresovane za ulaganje kod nas i koje se najviše, da kažemo, trguje u da. Pogledu regiona sa Europskom unijom. To je pre svega autoindustrija, tu ne mislimo samo na kompletne, jednostavno, motorna vozila, nego i na autodelove. Svakako, proizvodnja metalske i hemijske industrije, u kojoj je gumarska i industrija plastičnih masa. I naravno, tu su proizvodi agrobiznisa, dakle, prehrambene industrije. I to je posebno bitno u pogledu blizine našeg tržišta, tržištu Europske unije. Iz tog razloga to su najznačajnije djelatnosti.
Šta sadrži akcioni plan za zajedničko regionalno tržište?
O tome je preciznije definisano u samom dokumentu, kada pogledate taj dokument koji je usvojen u novembru prošle godine. Čini mi se da smo jednom prilikom o tome govorili, ali nije na odmet da se i pomene da su to pre svega, da kažemo, industrijske djelatnosti, odnosno djelatnosti prerađivačke industrije, posebno one koje je u okviru kojih je moguće formirati određene lokalne i regionalne lance snabdevanja. Svakako tu su investicije, odnosno promovisanje regiona kao jedinstvene investicione destinacije. Tu treba imati u vidu da je, bez obzira što većina investicija koje dolaze iz sveta u ovaj region se odnosi na Srbiju zbog više faktora, jednostavno mnoge kompanije čak i Srbiju smatraju kao nedovoljno veliko tržište da bi se odlučili da donesu odluku o ulaganju u to tržište. Iz tog razloga posmatranje regiona kao jedinstvene investicione destinacije bi moglo da doprinese pozitivnom odlučivanju kompanija da započnu poslovanje, velike kompanija multinacionalnih na globalnom nivou, da započnu poslovanje u regionu Zapadnog Balkana, pa samim tim i u okviru Srbije. Posebno je bitno obratiti pažnju i na pomenutu digitalizaciju, iz prostog razloga što je to jednostavno najbolji način da se uštede troškovi, ne samo financijski, nego i u vremenu, i svakako da se na taj način omogući i onaj efikasniji tretman robe na granicama i prepoznavanje dokumenata i tako dalje. Naravno, tu je zelena energija i posebno što je sada aktuelno kod nas u okviru Privredne komore Srbije, jeste u saradnji sa našim privrednicima i sa nemačkim partnerima koji imaju posebne iskustva u proizvodnji vodonika kao izvora energije i biomase. I to je posebno bitno ne samo za region Zapadnog Balkana, nego jednostavno to je jedna od glavnih stvari koja treba da omogući da u okviru te zelene agende koja planira da do 2050. godine jednostavno proizvodnja bude ekološki neutralna, odnosno da ne dodatno da ne zagađuje životnu sredinu, da jednostavno u okviru toga je i Srbija, odnosno region Zapadnog Balkana, a s obzirom da mi imamo lošije početne, da kažemo, položaje u odnosu na relativno razvijenije je stanje u centralnoj Europi, jeste upravo bitno da se sa tim prilagođavanjem naše energetske strukture, ne samo na nivou Srbije, nego i regiona, počne što pre.
Na koje loše početne položaje konkretno mi?
Iz prostog razloga, s obzirom da je, na primjer, uzmite Zapadnu Evropu ili Eurozonu, njihove privrede su značajno razvijenije. I one su jednostavno u skladu sa tim mogle više da ulažu u obnovljive izvore energije, da manje budu zavisne od tih prljavih tehnologija kao što je proizvodnja uglja i na osnovu toga rad termoelektrana. U Srbiji to nije bio slučaj. I iz tog razloga vi imate vrlo problematičnu situaciju ne samo u Srbiji nego i cijelom regionu kada se pogleda ta struktura. I posebno kada iz te strukture vi jednostavno uzimate što više energije za sve više rastuću privredu, samim tim vi dodatno emitujete taj štetni gas, ugljen dioksid u atmosferu i onda na osnovu toga oni mogu vam donositi posle te određene mere zaštite životne sredine u Europskoj uniji iz ugla Brisela gledano, kada će vam dodatnim carinama destimulisati izvoz i samim tim smanjiti pritisak na ekologiju. Da. Iz ugla njihovog gledano. Međutim, ono samo ako dozvolite još u jednoj rečenici, ono što bih volio da kažem da jeste, da iz tog razloga što nemamo te iste početne pozicije. Jer kao što je, na primjer, 50. i 60. godina glavni zagađivač u svetu je bila, su bile Sjedinjene Države i Zapadna Europa, onda 80. i 90. pa i 2000. godina je vrlo veliki zagađivač bila Kina. Međutim, tada se, iako se govorilo o tim klimatskim promjenama i uopšte potrebi zaštite životne sredine, još uvijek se nije prešlo u ovako, da kažemo, konkretan način zaštite životne sredine, a samim tim vi sada, kada imate situaciju da naše privrede moraju na osnovu toga što čime sada raspolažu ostvariti određene prihode kako bi na osnovu toga mogle samostalno ulagati uz naravno podršku i međunarodnih institucija i Europske unije i drugih fondova, da se jednostavno dozvoli da imamo određene, da kažemo, kredite ili povlastice, da jednostavno ne može biti primijenjene te mere koje se odnose na vrlo razvijena tržišta, tako i na ova u razvoju kao što je Srbija.
Šta su inače konkretni pozitivni rezultati regionalne saradnje koja bi mogla da pomogne da se glas privrede regiona više čuje u Evropskoj uniji?
Šta je cilj skreiranja regionalnog ekonomskog tržišta? Pre svega da se postojeći sporazumi koji postoje, to su pre svega sporazum o slobodnoj trgovini u regionu Zapadnog Balkana koji se pozove CEFTA, ne, da se on unapredi i da dođemo ne samo do mogućnosti da imamo slobodnu trgovinu u robi i uslugama, nego i slobodan protok ljudi i slobodan protok kapitala. Dakle, to su sve komponente koje treba da čine to jedinstveno regionalno tržište koje bi na osnovu toga moglo da izvuče dodatne mogućnosti za ubrzani razvoj. Jer kada pogledate, najbolje o tome govore ekonomski podaci. Znači, CEFTA sporazum je usvojen 2006. godine, ali ćemo samo uzeti, nedavno smo radili analizu regiona celog Zapadnog Balkana i uzeli smo za referentni period 2014. do 2020. godine. Regionalni BDP, bruto društveni domaći proizvod je porastao za oko 30%, što uključuje i porast oko 30% BDP po glavi stanovnika. Također, u region je došlo oko 35 milijardi evra stranih direktnih investicija, a ukupna trgovina je porasla za oko 35%. Dakle, rast trgovine u regionu i uopšte regiona sa ostatkom sveta je rastao po većoj stopi nego što je to bio rast BDP-a. Samo ćemo uzeti na primjer da je taj BDP rastao prosječno oko 4,2% na godišnjem nivou, što je značajno iznad, naravno, Europske unije koja ima i mnogo veću bazu, ali to je u određenim godinama bilo i iznad svjetskog rasta, prosječnog svjetskog rasta. Sa druge strane, nezaposlenost 2014. godine, govorimo na nivou cijelog regiona Zapadnog Balkana, je bila oko 22%. Ona se sada kreće oko 13%, što je značajan rezultat. Sa druge strane, naravno, tome je doprinio i negativan demografski trend, ali treba imati u vidu da kada govorimo o apsolutnim stopama, apsolutnoj nezaposlenosti, znači u broju nezaposlenih radnika, ona je pala sa oko 1.600.000 na milion za tih 7 godina. Naravno, treba imati u vidu da i druge neke stvari koje su rezultat veće saradnje u regionu su se pokazale i u okviru ove pandemije, posebno prvog talasa, kada je, na primjer, u Europskoj uniji bilo i zatvaranje granica, u regionu Zapadnog Balkana se značajno radilo na olakšavanju transporta roba koje su, da kažemo, od strateškog značaja za snabdevanje potrošnje osnovnih životnih namirnica i svakako medicinske opreme, pa su bili formirani ti zeleni koridori o kojima smo govorili često i u medijima. Sa druge strane, ono što bih spomenuo jeste i da je porasla prosječna zarada, bruto zarada u regionu sa oko 500 na 650 evra. To nije rezultat kojim bi trebalo da budemo zadovoljni, iz prostog razloga što te zarade moraju rasti značajno više i brže kako bi se njima uticalo na smanjenje tog negativnog demografskog trenda. Jer u tih godina, ono što, ako je sve ovo raslo, ono što je palo i što je najbolnije, upravo broj stanovnika.
Važno je napomenuti da su kompanije iz Srbije, regiona, ali i Evropske unije. Zahvaljujući novom konceptu vodnog transporta preko Luke Novi Sad i Konstance do Džabel Alija u Dubaju, da mogu da se, odnosno moći će da se snabdevaju, svojim proizvodima ceo svet. Koliko je to značajno za naše firme i za region?
Pre svega, region jeste na neki način uintegrisan u tu logističku mrežu. Međutim, on nije dovoljno u zadovoljavajućoj meri integrisan u međunarodne trgovinske tokove. Ako pogledate pojedinačno privrede u okviru regiona, Srbija je ubedljivo se tu najbolje snašla. I ne samo da imamo tu povoljnu geografsku poziciju, dakle na raskršću tih panevropskih koridora, što uključuje i ovaj vodni pravac, koridor 7 se zove, a u stvari predstavlja plovni kanal Dunav koji posle povezuje tamo od Rajnu sa Severnim morlim, naravno. Vrlo je značajno imati u vidu da Srbija, pored toga što je na ovom, da kažemo, koridoru, ona je i vrlo značajna na tom pravcu koji je Kina inicirala, to je pojas i put. I ono što je vrlo značajno jeste, kada pogledamo, sada skoro je bio je sastanak grupe 7 u Engleskoj i govorilo se o tom nekom alternativnom infrastrukturnom projektu koji bi trebalo da bude konkurencija pojas i putu. Dakle, taj alternativni, da kažemo, projekat bi bio pod vodstvom Sjedinjenih Država. Dakle, tu postoje određene, da kažemo, tenzije i koje se posebno intenziviraju kako pada pretnja od pandemije između vodećih privreda sveta, prvenstveno Sjedinjenih Država i Kine, ali ono što je konkretno za Srbiju značajno, da je ne samo to što smo mi, da kažemo, u tom geografskom smislu na toj poziciji, nego je vrlo bitno da mi smo zavisni od stranih direktnih investicija koje treba da dolaze i iz Evropske unije i naravno iz drugih vanevropskih zemalja. I tu mislimo i na Sjedinjene Države i na Kinu i na Veliku Britaniju. Pomenuo bih da smo relativno skoro potpisali taj sporazum sa Velikom Britanijom koji omogućuje da i dalje bude trgovina sa Velikom Britanijom iz Srbije kao da je deo Evropske unije, dakle sporazum o slobodnoj trgovini, naravno Rusija i tako dalje. Ali ono što je posebno bitno jeste, vi kada pogledate iz ugla zapadnih kompanija i zapadnog tržišta, te mnogoljudne zemlje koje se obično nalaze u Africi ili u Aziji, je vrlo je značajno da se kroz ove putne pravce preko na kojim je i Srbija, se to njihovo tržište koristi, tih mnogoljudnih zemalja novoindustrializovanih, odnosno onih koji brzo rastu, jer mnoge kompanije na zapadu uopšte svoju, da kažemo, politiku zasnivaju na pokriću tih tržišta koji imaju vrlo visoke stope rasta. I samim tim ovaj, da kažemo, pravac je bitan i kako da sa istoka dođu, da kažemo, sirovine i proizvodi u zapadnu Evropu, a tako i njihove da dođu na ta tržišta. Tako da je to vrlo bitno i to je vrlo dobar rezultat koji je privreda Srbije postigla, da se nađe na trasi ovog vodnog pravca koji povezuje zapadnu Evropu, možemo reći, sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Ostalo nam je još nekoliko minuta, pardon, do kraja emisije. Moram da vas pitam za komentar vesti koja stigla u oči našeg razgovora. Prema današnjem izveštaju konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj, Srbija je privukla 3,44 milijarde dolara stranih direktnih investicija u 2020. godini, što je za preko 50% više od ukupnih stranih direktnih ulaganja u jugoistočnoj Evropi u godini pandemije COVID-19, koje su dostigle 6,11 milijardi dolara. Šta ovi podaci ilustruju?
Oni ilustruju pre svega da se nastavlja taj, da kažemo, trend povećanog ulaganja u Srbiju. Iako je, da kažemo, taj iznos bio manji relativno u odnosu na 2019. godinu, on je i dalje značaj imajući u vidu da je bila cijela godina pod uticajem pandemije. Međutim, ono što vidimo sada za ovih prvih pet, šest mjeseci ove godine, da je gotovo 1,5 milijardu evra investicija ušlo u Srbiju. I ono što je posebno bitno jeste da se na neki način povećavaju investicije koje nose tu veću dodatu vrijednost. Više Srbija nije toliko zavisna od povećanja investicija koje treba da smanje nezaposlenost, a to su one koje su radno intenzivne. Jer vi sada, iako imate tu stopu nezaposlenosti od 10%, što je vrlo značajno, nije to mala stopa, opet ona nije više kao što je bila pre nekih 7-8 godina, 25% i više.
Da.
U tom smislu vrlo je bitno što se ove investicije nastavljaju, međutim treba imati u vidu da bi se jednostavno održala ova, da kažemo, sadašnja situacija koja je već se opet vratile stope eksplozivnog rasta privrede. Dakle, mi ćemo ove godine trebati da imamo oko 5-6% stopu rasta. Da bi se oni održali u dugom roku, bitno je da se ovdje pojave što dugoročnije investicije i one investicije što nose veću dodatnu vrijednost. I sada kada pogledate, to je pre svega u autoindustriji, gdje opet jednostavno ne možemo biti previše zadovoljni iz prostog razloga što da bi se ovdje stvorila ta održiva, ne samo ekonomska situacija, nego i demografska, moraju se jednostavno povećati one investicije koje nose vrlo visoku, da kažemo, tehnološki gledano dodatu vrednost i posebno one koje su u oblasti istraživanja i razvoja. I tu imamo odličan primjer u okviru informacijalne tehnologije gdje su formirani određeni istraživački centri stranih kompanija ovdje u Srbiji i upravo to treba da bude model rasta koji posebno povezujemo strategijom pametne specijalizacije koji je dio nove industrijske politike, a to je da informacijone tehnologije, agrobiznis, zdrava hrana, posebno u pogledu kvaliteta i autoindustrija kao nosilac velike vrijednosti budu prioriteti daljeg razvoja.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, stižemo do kraja današnje emisije koju su realizovali Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
The bone.